tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolpanao an'ny fianakaviana izao a. Tsy mitsahatra izahay mampatsiahantsika ny hoe miomana amin'ny tanjobilintsika ka tsy tokony atao ambanyzavatra ny vavaka izay any an-tanan'ny eglizy maneran-tany antsika ny hoe ity taona ity a dia taona ny vavaka. Ny vavaka amin'ny salafo moa izany no resantsika amin'ity herinandro ity ka lazantsika te tamin'ny farany fa hoe vavaka ny salamo satria ny soratana tao anatin'ny tontolon'ny vavaka sy ny tempoly dia asitsika tamberina kely izay. Sika dia tsara fa hoe betsaka amin'ireo mpikaroka no milaza fa David no nanoratra ny salamo. Ny antony moa dia hoe noho i David poety sady mpamorona no mpihira ka izy no namorona sy nihirana izany tamin'ny fisaonana ny Saola sy Jonatasa zanany. Izy koa manana talentankoizana tamin'ny filalaovana zava-maneno ary isan'ny tena tia vavaka mankafy sy midera an'Andriamanitra. Izay izany ny antony lehibe lazana fa i David nanao azy noho ireo toetrany ireo. Fa 75 nefa no heverina fa nisoratan'i David. Fa misy ihany koa ireo hafa nanoratra ny salamo. Misy ireo olona hafa mihira sy mivavaka. Raha mijery ny salamo isika dia misy any hoe Asafa, Zanakorea, Nenama, Sinetama na Edotom. Ireny olo ireny izany dia nanitray anjara lehibe ihany koa tamin'ny fikirakirana ny ho salamo io ka io no anamafisana ny filazana fa salamo vavaka ny salamo. Fanambarantsika ihany koa tenin'Andriamanitra ny salamo satria hitantsika ao anatin'ny Baiboly. De tamin'ny baiboly jody moa ny resahana voalohany satria ny baiboly jody de mizara telo. De misy ny bokyny lalàna na ny tora de misy ny mpaminany antsoina hoe na bim ary misy ny soratra masina hafa na ny katobim. Ka ny resantsika teto izany hoe ao amin'io ilay sokajy farany io no hahitana ny salamo satria io no fitambaran'ny tononkalo ny teny mpahendrena ny faminaniana ny rapitiavana sy ny filozofia ka iray amin'ireo boky telo lehibe ara-tononkalo ao amin'ny jody moa izany ao amin'ny baibolin'ny jody ny salamo dia miaraka aminy eo ny bokyny joba sy ny oabolana. Trosika trano ny dindinika ary mopira dia ndeha ho resahantsika ny hoe raha izay ny ao amin'ny baiboly jody ahoanany ireny toeran'ity salamo teo amin'ny baiboly kristianna.
Mariana aloha fa ilay hoe baiboly kristianna resahantsika eto dia indrindraindrindra ny baiboly katolika satria ho an'ny protestanta dia mitovy amin'ny baiboly jody ny firafiny, izany hoe mitovy amin'ilay efa nojerentsika omaly izany. Ho antsika katolika ary ny testamenta taloha dia mizara efatra lehibe. Ny fizarana voalohany dia ny bokyn'ny Pantateoka, ny faharoa ny boky ny tantara, ny fahatelo a ny boky mirakitra tononkalo sy fahendrena, ary ny fahefatra dia ny boky ny mpaminany. Ka ny salamo a dia ao amin'ilay sokajy fahatelo, izany hoe ao amin'ny boky mirakitra tononkalo sy fahendrena. Noho izy anisan'ireo boky voasokajy ho bokyn'ny fahendrena dia natao indrindra izy ampitana fahaiza-manao sy traikefa. Efa hitantsika moa fa hoe vavaka izy. Noho izany a ny salamo a dia natao ampitana fahaiza-mivavaka, fahaiza-manao ara-bavaka sy traikefam-bavaka. Ao aorianan'ny bokyn'ny Joba moa no misy azy a, ary alohan'ny bokyn'ny Oabolana. Izy no boky fahatelo amin'ny roapolo amin'ireo telo amin'ny fitopolo ao amin'ny Baiboly. Izany rehetra izany a dia maneho fa tsy misy fisalasalana ny nankatoavana ny salamo ho anisan'ny boky ao amin'ny Baiboly, izany hoe ho anisan'ny tenin'Andriamanitra izany. Voasokajy ho anisan'ireo boky lehibe poetika ara-tononkalo izy a, ary anisan'ireo boky natao ampitana fahendrena.
Toetra anankiray ilazantsika fa hoe tenin'Andriamanitra zany ny fisian'ny salamo ao amin'ny Baiboly. Fa akoatran'izay hoe ao anatin'ny Baiboly izay, inona ihany koa ny toetra mahatenin'Andriamanitra azy?
Tenin'Andriamanitra ihany koa ny salamo a, satria vokatry ny fanolovan'ny fanahy masina. Marihana aloha fa Andriamanitra irery ihany no mpanoratra amin'ny Baiboly. Tsara ho ampatsahivana antsika rehetra izany. Izy no manoratra ny Baiboly fa mampiasa sy miara-miasa amin'ny olombelona izy mba hanoratra izay tiny. Marihana nefa fa amin'izay fanoratana izay a dia amin'ny fitenin'ny olombelona no ampitana ny hafatr'Andriamanitra. Ary a tsy manao soratonoana Andriamanitra fa ny ataony dia manilo ny sain'ireo mpanoratra. Noho izany any dia manaja fa tsy manimba ny maha izy azy ny olona sainy manoratra Andriamanitra, na mety ho fahaizana io, na mety ho kolotsaina io, na mety ho fihetse-po io. Noho izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny salamo a dia mety ho hitantsika izay hoe fihetse-po a sy fahaizan'ny mpanoratra izay. Fanolovan'Andriamanitra hoy aho a ny nanoratana ny salamo, satria notsolovin'Andriamanitra ny mpanoratra amin'ny Baiboly. Notarihany tamin'ny alalan'ny tsindrimandrimasina izy ireo mba tsy hanoratra afa-tsy izay tia no lazaina ihany. Ho indrindra manko ny soratra masina manamarina izany hoe satria ny soratra masina rehetra avy amin'ny fanolovan'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana. Hitantsika izany a ao amin'ny taratasy faharoan'ny masin-dapoly ho an'ny Timotea ao amin'ny toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo. Ho koa ny taratasy faharoan'ny masin-dapiera ao amin'ny toko voalohany a ny andininy faharoapolo sy faraika amin'ny roapolo hoe fantaro anefa fa tsy avy amin'ny fisainan'olona fotsiny ny faminaniana rehetra ao amin'ny soratra masina, sanatria naoviana naoviana. Tsy misy faminaniana nentiny sitrapon'ny olona fa ny fanahy masina no nampiteny ny olomasin'Andriamanitra izay notsindriny.
Vavaka ain'ny finoana.
Tsapatsika amin'izay izany a mazava-dehibe ny salamo io, satria eo ny mahahira azy a, eo ny mahavavaka azy, ary eo ny mahatenin'Andriamanitra azy. Dia ao manaraka isika hiditra amin'ny hoe sikolo ny vavaka ny salamo. Maome fotoananao ao amin'izay fiarahantsika manaraka izay. Mandra-pitafary
tantsorika
sikolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.